La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom continua discuția pe care am început-o în ultima ediție despre generația pierdută, despre tinerii care se află în șomaj și spuneam în ultima întâlnire, sunt foarte multe costuri ale șomajului în rândul tinerilor, sunt foarte multe costuri pe care le observăm astăzi și pe care le putem evalua, le putem prognoza pentru următorii ani. De fapt, sunt costuri foarte mari și despre o parte dintre ele vom discuta chiar în această ocazie împreună cu doamna Lavinia Bălteanu, director în Direcția Statisticii Pieței Muncii INS. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Vă propun, ca un scurt remember al ultimei întâlniri, să plecăm de la câteva cifre statistice. Care este șomajul în rândul tinerilor în România și care este media statistică a șomajului tinerilor în Uniunea Europeană, ca să putem face o comparație, să vedem dacă este bine, dacă stăm bine în România sau nu?
Stăm bine, aș zice. Adică nu stăm deloc bine. Atât la nivel european, deci atât la nivelul Uniunii Europene, cât și la nivel național, rata șomajului în rândul tinerilor înregistrează valori destul de ridicate. Practic, la nivelul tinerilor înregistrăm o rată a șomajului de aproape 3 ori mai mare decât rata șomajului înregistrată per total. La o rată a șomajului la nivelul anului 2011 de 7,4%, de exemplu, per total țară, rata șomajului în rândul tinerilor era undeva la 20 și ceva la sută, și ceva similar se înregistrează la nivelul Uniunii Europene, la o rată a șomajului de 9,6%.
Mai mare, deci?
Da. Dacă per total ne situăm cumva sub nivelul Uniunii Europene, la nivelul ratei șomajului în rândul tinerilor suntem cumva ușor peste. Deci, da, vorbim de o rată, de o vulnerabilitate, practic, pe piața muncii atunci când aducem în discuție rata șomajului în rândul tinerilor.
Dar noi aici discutăm despre o medie. Dar am citit articole care vorbesc despre rata șomajului în Grecia, spre exemplu, sau în Spania, unde se avansau cifre de 40, chiar spre 50%.
Da, Spania, știm foarte bine ce se întâmplă acolo. De Grecia, ce să mai zicem? Da, sunt state care înregistrează valori alarmante ale ratei șomajului.
Asta înseamnă că unul din doi tineri, luăm această medie.
Da, sunt cazuri extreme, adevărat, da. Deci
muncește.
La ei problema este mult mai gravă, aș zice.
Și dacă revenim la statistică, asta înseamnă că pe lângă oile negre ale Europei, din acest punct de vedere, sunt și state exemplare, pentru că altfel nu am fi ajuns la această medie.
Categoric, atât la nivelul ratei șomajului per total, cât și la nivelul ratei șomajului în rândul tinerilor, Austria și Olanda înregistrează cele mai mici valori.
Vorbeați în ultima întâlnire despre o explicație, programul de internship-uri din sistemul educațional austriac.
Da, este unul din, să zicem, acei factori care, în cazul Austriei, facilitează o inserție ușoară pe piața muncii, în cazul nostru poate converge cumva către o rată a șomajului ridicată. Dar e doar un factor, da. Într-adevăr, este firesc că aceste internship-uri, prin intermediul acestor internship-uri, dacă luăm cazul Austriei, cum spuneam și la întâlnirea precedentă, ele facilitează cumva punerea în contact a studentului cu mediul de afaceri, ceea ce îl ajută să se insereze rapid pe piața muncii. Și atunci, da, poate nu întâmplător, rata șomajului este foarte scăzută în rândul tinerilor.
Consilierii de carieră din România sau headhunterii o tot spun în ultima vreme că dă bine într-un CV să ai asemenea programe de internship, mai ales cu multinaționale, și pentru că dacă le ai, atunci angajabilitatea ta este mai mare pe piața muncii. Ești văzut ca un om tenace, care știe ce vrea în viitor, care este preocupat de vreme, de ceea ce vrea să facă, dar deocamdată discutăm despre niște aturi pe care ți le negociezi tu, de care, dacă ești conștient, știi să profiți, le treci într-un CV, dar nu discutăm despre un program, nu discutăm despre o politică.
Nu putem vorbi la
deocamdată.
Noi.
Deocamdată. Bine, revenind la problema șomajului în rândul tinerilor, am vorbit în ultima întâlnire despre câțiva factori care influențează șomajul, dar este un capitol pe care nu l-am abordat și aș vrea să ne întoarcem puțin astăzi asupra lui, să discutăm despre el, pentru că este vorba despre profilul angajatorului. Până acum vorbim mult despre angajat, dar am văzut deseori în ultimii ani declarații ale angajatorilor care vorbesc despre o reticență de a angaja pe cei sub 25 de ani. De ce? Sunt date câteva motive. În primul rând, pentru că nu sunt suficient de bine pregătiți.
Că nu au experiență.
Nu au experiență, exact. Dar nici pregătirea din școală nu este de calitate. Unii vorbesc și despre atitudinea angajaților tineri, în sensul că nu muncesc foarte mult, cer salarii foarte mari, dar acestea sunt niște detalii în care nu cred că avem timp să intrăm astăzi. Dar dacă ar fi să vorbim despre profilul angajatorului, cine recrutează? Cine este preocupat de tinerii fără experiență? Pentru că aici este un cerc vicios și deseori am văzut pe tineri plângându-se că nu sunt angajați pentru că li se cere experiență, dar atunci când li se cere experiență, nu este nimeni care să le-o și ofere.
Da,
și se simt oarecum captivi în această situație și tocmai de aceea putem discuta și despre mulți alți factori care influențează atitudinea lor, pentru că se instalează oarecare de depresie. Nu ai ce să faci, te simți legat. Dar profilul angajatorului, cine este preocupat în România să angajeze tineri fără experiență?
Aș zice că foarte puțini angajatori sunt preocupați în România să angajeze tineri fără experiență. Cei mai mulți angajatori preferă să recruteze persoane care au competențele, aptitudinile, calificările necesare postului scos la concurs de către ei.
Obținute în școală? În altă parte, n-au unde? Sau în internship-uri?
Da, acum să zicem că nu vorbim exclusiv de tineri. În general, un angajator preferă să-și recruteze un om deja format. Și dacă ne gândim la... Putem să extindem un pic discuția dacă ne gândim practic la genul de training-uri pe care le oferă un angajator, în România s-a constatat că practic un angajator nu este deloc interesat să formeze inițial tinerii. Angajatorul merge pe programe de, atunci când decide să furnizeze programe de formare pentru angajații săi, merge pe programe de formare profesională continuă. Deci, practic, să-i formeze pe cei care deja au experiență, da? Deci să le ofere o specializare în plus sau îmbunătățirea cunoștințelor, fie prin cursuri, fie prin alte forme de pregătire. Foarte puțini, aproape un număr insignifiant de angajatori optează pentru formarea profesională inițială a tinerilor, adică să recruteze un om fără niciun pic de experiență și să decidă să-l formeze el.
Discutăm despre ce anume. Nu au această deprindere? Nu au această cultură? Nu sunt motivați să o facă?
S-ar putea să țină cumva și de specificul național, s-ar preta mai degrabă spre un studiu sociologic, dar probabil că motivația nu există. Sau...
Da, putem să intuim, sau poate că există și studii care vorbesc despre viitoarea inserție a tinerilor în piața muncii atunci când pleacă de la acest handicap, pentru că tenorul care nu este angajat, nu este preferat și știe lucrul acesta de angajator pentru că nu are experiență, spunem, dar nu are nici oportunitatea de a câștiga această experiență. Bine, el probabil că are o perioadă, luni de zile, poate chiar ani, în care nu poate profesa sau cel puțin nu poate profesa în domeniul în care s-a pregătit sau este slab remunerat în comparație cu așteptările sale sau cu o medie de pe piața muncii. Bine, se poate ști cât de mult influențează parcursul ulterior acest început dificil?
Un studiu dedicat acestui subiect nu există sau nu în statisticile oficiale, dar categoric este imposibil să... Poate să ducă la o descurajare a tânărului care se lovește practic de handicapul de capătă, un handicap practic prin, cu ghilimele de rigoare, prin neangajarea lui pe o perioadă, eu știu, de câteva luni sau câteodată, dacă ne gândim la șomajul de lungă durată. Deci poate să conducă la o descurajare în a mai
căuta. Afectează și imaginea de sine?
Da. Și, bineînțeles, traseul lui ocupațional poate să fie zdruncina din start, ca să zic așa. Din păcate, nu există un studiu statistic dedicat acestei probleme. Sau nu în statisticile oficiale.
Noi trăim în ultimii ani și suntem oarecum constrânși de împrejurări cu gândul la soluțiile care să ne scoată din actuala criză. Dar eu am citit un raport al Comisiei Europene, cred că a fost făcut în urmă cu vreo 2 ani de zile, în care se vorbea despre următoarea criză. Deci deja era prognozată o nouă criză prin 2020-2025. Era o criză provocată de un colaps al sistemelor publice de pensii, ale mai tuturor statelor din Uniunea Europeană. E bine, raportul respectiv vorbea despre o criză mult mai mare în comparație cu cea de astăzi. Și fac legătura cu subiectul generației pierdute. Dacă acestea sunt cifrele de astăzi și dacă cel puțin în România se prognozează o scădere a populației active până în 2020-2025, evident, se prognozează și o scădere a populației ocupate. Atunci, e clar că dezechilibrele pe care le înregistrăm astăzi se vor mări. Dar vreau să vorbim puțin despre cifrele statistice de astăzi. Dacă ar fi să vorbim despre rata de dependență economică, care sunt cifrele de astăzi și mai ales, poate ne puteți furniza și explicații în legătură cu o comparație europeană? O medie europeană.
Da, ce aș vrea să aduc în atenție este că, da, contrar celor care se întâlnesc în raportul pe care l-ați menționat, să nu uităm că totuși în strategia de creștere, da, la nivelul Uniunii Europene, strategia Europa 2020, una din țintele
70%,
75% la nivelul Uniunii Europene, 70% pentru România, noi situându-ne aproape de 63% la ora actuală. Dar vorbim de populația de 20-64 ani, deci acesta este indicatorul de referință. Ca să revenim la raportul de dependență economică. Practic, acest raport de dependență economică reprezintă acel număr al persoanelor neocupate, deci inactive sau în șomaj și în șomaj, ce revin la 1000 de persoane ocupate. Sau, mai pe scurt spus, câte persoane ocupate susțin câte persoane inactive sau în șomaj. Dacă nu ținem cont de aspectul contributorilor la bugetul asigurării sociale de stat, pentru că, practic, acest raport, acest indicator nu ține cont de acest aspect, numărul persoanelor neocupate, ca să vorbim și în cifre statistice, inactive și în șomaj, ce revin la 1000 de persoane ocupate, este de 1340 în anul 2011, în creștere față de perioadele anterioare. Deci în medie 1000 de persoane ocupate susțin 1340 de persoane inactive, deci, și în șomaj.
Un om care muncește întreține 1,3 oameni.
Da. Acum, ca să ne uităm un pic pe evoluție, dacă la nivelul anului 2011 valoarea este de 1340 la 1000 de persoane ocupate, ei bine, am înregistrat o evoluție oscilantă până la un punct, dar tendința este de creștere. Da? Deci în 2010, de exemplu, aveam 1321 la 1000 de persoane.
Există prognoze și pentru 2020 sau 2025?
Nu.
Pentru că ținta o știm, dar realitatea...
Nu. În domeniul statistice pieței muncii măsurăm doar ex post fenomenele. Da, deci nu avem prognoze. Da, bineînțeles, sunt discrepanțe între bărbați și femei. De exemplu, la anul 2011, la nivelul anului 2011, la nivelul femeilor, acest raport era de 1669 la 1000, la bărbați 1071, diferențe și pe medii de rezidență, 1376 în mediul rural și 1311 în mediul urban.
Bine, dar aceasta, din câte înțeleg, este o bombă cu ceas. Din punct de vedere politic, din punct de vedere economic, din prognoze, am citit câteva asemenea prognoze, este că rata aceasta va crește, rata de dependență va crește și la un moment dat sistemul public de pensii nu va mai putea să fie susținut.
Acum, dacă vorbim de sistemul public de pensii, poate că ar fi mai bine să aducem în discuție un alt indicator relevant, raportul dintre numărul mediu al pensionarilor și numărul salariaților, da? Deci, raportul dintre cei care încasează venituri sau, mă rog, sub forma pensiilor de la bugetul asigurării sociale de stat și cei care contribuie la același buget. Prin urmare, dacă în particular mă uit la raportul dintre numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat, deci exclusiv stat, nu total pensionari, deci doar cei care încasează bani la bugetul asigurării sociale de stat sub forma pensiilor, și numărul mediu al salariaților, raportul este de 1-1 în prezent. Și este așa cam de pe când s-a declanșat, de la declanșarea crizei. Deci, practic, în medie, un salariat susține un pensionar.
Iarăși nu puteți să ne oferiți informații despre prognoză?
Nu, adică ce statistica
se poate,
nu
ce se poate întâmpla face
prognoze. Nu. Măsoară ex post fenomenele demo-socioeconomice.
Pun din nou această întrebare pentru că știu că din nou există o prognoză în ceea ce privește situația din România. Sunt foarte multe articole în presă, sunt preocupări ale sociologilor cu privire la cine va mai plăti pensia decrețeilor. Iar dacă e să facem o analiză a șomajului care se înregistrează astăzi, a inserției pe piața muncii pentru tinerii despre care am discutat și în prima întâlnire și în cea de-a doua, e bine, se pot face anumite prognoze conform cărora, într-un viitor previzibil, este vorba doar de câțiva ani, acest sistem de pensii nu va mai putea să fie întreținut. Pentru că este un dezechilibru deja astăzi prezent, chiar dacă noi vorbim despre rată 1-1, este știut că pensiile se plătesc astăzi pentru că există bani de la buget care intră în sistemul de pensii. Sistemul nu se autofinanțează. Și sunt miliarde, din ce în ce mai multe miliarde, care vin de la bugetul de stat în bugetul de pensii, pentru că acesta deja în prezent, și acum un an și acum 2 ani, nu se putea autofinanța.
Da, să nu uităm că noi totuși avem un sistem de pensii de tip pay as you go. Deci este în mare parte bazat pe pilonul 1 de pensii și atunci aș putea, da, face o presupunere, da, că sustenabilitatea sistemului nostru de pensii este cumva cu semn de întrebare. Dar nu pot să vin să susțin cu date statistice pentru că, revin, noi nu facem prognoze sau nu a existat o prognoză în privința aceasta.
Acum, revenind la situația șomajului în rândul tinerilor, noi am discutat despre câțiva factori care influențează acest șomaj în rândul tinerilor, dar cam care credeți că ar fi măsurile care să încurajeze reducerea procentului pe care îl înregistrăm la ora actuală? Sigur, noi am vorbit despre programele de internship. Acestea sunt niște programe care la ora actuală sunt la latitudinea, nu știu, studenților. Dacă ei înțeleg beneficiul acestor programe, probabil că vor fi preocupați. Dar nu este o voință politică pentru a se implementa la nivel de sistem.
Nu, și sistemul educațional, practic, nu are o curiculă, în România nu are o curiculă bazată în mare măsură pe internship-uri, chiar dacă ele pe alocuri mai există, dar nu reprezintă un specific național. Acum, desigur, am vorbit și rândul trecut,
sau măsurile active, astăzi, am vorbit și despre acestea.
Am vorbit despre o serie de factori care influențează sau ar putea influența rata șomajului, în special în rândul tinerilor. Acum, pentru a identifica măsuri care să ne salveze din acest dezechilibru exprimat prin rata șomajului în rândul tinerilor la nivel destul de ridicat, deja am intrat pe un alt teren, pentru că, practic, formularea de politici în acest domeniu intră în responsabilitatea instituțiilor de resort. Deci, acele ministerele de resort sunt în măsură să analizeze datele statistice și să elaboreze studii, analize, astfel încât să găsească, să identifice cea mai bună măsură posibilă sau set de măsuri aplicabile la noi în țară.
Da, sunt, din câte știu, și fonduri europene destinate tinerilor. Fie că este vorba despre școlarizare, fie că este vorba despre programe de reconversie profesională, fie că este vorba despre susținerea primei afaceri, sunt o serie de programe europene Nu am văzut date statistice, poate ne puteți oferi exemple?
Nu.
În ce măsură ele influențează rata șomajului rândul tinerilor?
N-aș putea spune, pentru că nu se regăsesc în statisticile oficiale.
Atunci trebuie să facem un research mai aprofundat, să vedem în ce măsură fondurile acestea sunt folosite, pentru că am văzut la un moment dat, cu ocazia unei vizite în România, a directorului Direcției Ocupare, Afaceri Sociale și Incluziune din cadrul Comisiei Europene, nu i-am reținut numele, dar directorul acestei direcții vorbea despre o rata șomajului inadmisibil de mare în România. Din nou, făcea o comparație cu media Uniunii Europene și recomanda o mai bună folosire a fondurilor europene pentru coborârea procentului. Dar, oricum, îmi dau seama că este un procent, n-aș zice tolerabil, ci inevitabil pe fondul crizei. Dacă marile țări sau toate țările europene înregistrează un asemenea procent, el este tolerabil sau este normal până la o anumită limită?
Să nu uităm că am trecut peste o perioadă de criză. Deci este firesc, practic, să se înregistreze o creștere a ratei șomajului. Rata șomajului ajunsese la un punct de minim, dacă ne referim la rata șomajului, chiar și rata șomajului conform criteriilor Biroului Internațional al Muncii, chiar și cea a șomajului înregistrat, deci din surse administrative, respectiv la Agenția Națională a Ocupării Forței de Muncă, ajunseseră la un punct de minim în 2008. Deci efectele crizei se fac simțite, resimțite și la nivelul acestui indicator, ea urcând ulterior. Dacă mi-aduc bine aminte, dacă vorbim de rata șomajului înregistrat, ea a atins un punct de minim undeva în iulie 2008 la un 3,7%.
Neverosimil, 3,7%.
Da. Acum aflându-se în creștere. Dar este un fenomen normal, adică ar fi fost culmea tocmai în România criza să nu-și facă simțite efectele.
Există un cod roșu, un anumit cod roșu. Adică, la ce mă gândesc? Sigur că știm că și în domeniul șomajului, ca și în domeniul evaziunii, spre exemplu, nu există stat în lume unde să se registreze zero. Nu se poate. Idealul este un procent cât mai mic. Dar există un prag anume de la care se poate declanșa un cod roșu, spre exemplu. Adică dacă rata șomajului în rândul tinerilor trece peste o anumită limită, atunci devine cu adevărat o problemă stringentă din multe puncte de vedere? Sau sunt procente tolerabile, oarecum normale?
Nu, cred că ține de strategia pe care și-o declară fiecare stat pe domeniul respectiv. Adică pentru un stat poate să fie o limită, pentru un alt stat o altă limită, dar nu este un prag standard de la care să spun am probleme, n-am probleme.
Vă întreb pentru că îmi amintesc toate discuțiile care au apărut în presa americană, deci nu se întâmplă în România, în legătură cu șomajul 10%. Deci exista o preocupare teribilă și citind presa americană, îmi dau seama că erau extrem de preocupați, aproape obsedați de fluctuația șomajului, când erau la 9, ceva și existau foarte multe articole care vorbeau despre succesul economiei americane atunci când mai apăreau câteva sute de mii de joburi. La nivelul Americii, câteva sute de mii de joburi era foarte importante pentru că exista acest prag. Sigur, a fost și la noi, la un moment dat, un discurs, atunci când rata șomajului va depăși 10%, un președinte și dădea demisia. Deci nu există un asemenea prag care semnalează un dezechilibru uriaș.
Ca statistician, nu pot să spun în momentul ăsta că dacă rata șomajului trece de un anume prag, avem probleme, dacă e sub un anume prag, nu avem probleme. Clar, este o problemă în momentul în care o rată a șomajului, că vorbim de acest indicator, înregistrează o evoluție ascendentă pe o perioadă foarte mare. Atunci este evident că ar trebui tras un semnal de alarmă.
Probabil că se calculează rata de dependență economică. Acolo se poate vorbi despre un asemenea prag?
Nu nici putem acolo să vorbim de un asemenea prag nici acolo, dar la fel, o evoluție ascendentă a oricărui indicator care marchează un dezechilibru în mod normal pe piața muncii, deci Chiar și o evoluție oscilantă este cu semn de întrebare. Acolo e de săpat, bine, poate să fie influența, o influență sezonieră sau... Dar, în general, o evoluție ascendentă, da, ne poate pune un semn de întrebare.
Suntem la final. Dacă ar fi să evaluați în termenii, să spunem, de gravitate situația șomajului în România. Repet ceea ce spuneam la început, nu este un subiect căruia presa să-i acorde prea multă atenție și nici politicienii, discursul lor public, nu se întâlnesc decât a rare ori trimiteri la acest aspect, care din statistică înțelegem că este foarte, foarte grav. Dar dacă ar fi să evaluați gravitatea, cam unde ar fi?
Este greu de spus.
Astăzi sau într-un viitor apropiat?
Este greu de spus. Cert e că dacă ne uităm pe rata șomajului, ea totuși se stabilizează ușor. Ceea ce este alarmant este faptul că în rândul tinerilor ea este de 3 ori mai mare decât, de aproximativ 3 ori mai mare decât la nivel de total. Și atunci este greu de spus dacă e grav sau nu e grav, dar oricum lucrurile prea roz nu sunt. Asta e clar. În schimb, pe de altă parte, există o problemă, trebuie să existe o soluție, nu?
Și acest procent, spuneați, de 3 ori mai mare, este normal? Adică așa a fost cu mult timp în urmă? Așa se întâmplă de obicei? Este de așteptat? Sau a crescut pe fondul crizei?
Tinerii sunt considerați o categorie vulnerabilă la nivel european și nu întâmplător. Și la nivelul lor, rata șomajului este, la nivel european, rata șomajului pentru această grupă de vârstă este de asemenea cu valori foarte mari, deci de tot cam așa de vreo 3 ori mai mare decât la nivel total.
Este o înregistrare pe ultimii ani? Sau vorbim de decenii? Deci este o tradiție?
Dacă ne uităm pe o evoluție a ultimilor ani, vom observa că acest fenomen se manifestă în tot mai.
Am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru răspunsuri. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!